en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem, Lagarooifontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring, en Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abraham was 86, toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Ons lees tot sover. Ons teksverse is vers 11 en vers 13. Vers 11. Toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, Kyk, jy is swanger, en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. Vers 13. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Geliefdes in ons Here, ons lewe in 'n wêreld waar swaarkry 'n universele verskynsel is. Alle mense reg oor die wêreld beleef een of ander stadium in hulle lewens een of ander vorm van swaarkry. Ook gelowiges is nie hiervan gevrywaar nie. Net soos alle ander mense beleef 'n kind van die Here ook swaarkry. Soms verskriklike swaarkry. Dit klop met wat ons Here Jesus deestyds vir sy disippels gesê het. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Net omdat 'n mens 'n gelowige is, beteken dit nie dat alles net maanskyn en rose sal wees nie. Inteendeel, in sommige gevalle beteken dit juis dat ons dit moeilik sal hê. Maar broers en susters, daar is egter 'n verskil. Terwyl alle mense iewers in hulle lewens swaarkry beleef, gee die Here aan sy kinders die troos dat hy by hulle is in hulle swaarkry. Hy is bewus van hulle swaarkry, of soos die Here dit duidelik maak in ons skrifgedeelte. Hy ken en hoor en sien ons swaarkry. Daar sit hy vandag hier met een of ander seer in u lewe. Dalk is u bedroef of bedruk. Dalk is u siek of eensaam of bekommerd. Dalk is u hart vol angs. Of dalk ken u iemand wat hierdie angs ervaar, maar u weet nie hoe hom of haar te vertroos nie. Hoor dan vandag die Here se troos. Hy ken en hoor en sien ons swaarkry. Hy beloof om op sy tyd en op sy manier uitkomste te gee. In Genesis 16 lees ons van Abraham en Sarai en Hagar. Of meer spesifiek, ons lees hoe Abraham en Sarai in die Here se belofte begin twyfel en na 'n noodoplossing soek in die vorm van Hagar. Hoekom sê ons so? Want in die tyd van ons skrifgedeelte het 10 jaar verloop sê net die Here vir Abraham geroep het. 10 jaar het verby gegaan sê net die Here aan Abraham beloof het dat hy vir hom 'n groot nasie sal maak en hom 'n groot nageslag sal gee. Broers en susters, hoor weer. 'n dekade het verbygegaan. En steeds het Abraham nog nie eens een kind gehad nie. En dit is nie asof Abraham al hoe jonger geword het nie. Toe die Here hom geroep het, was hy 75 jaar oud. En nou is hy al 85. En ons kan onsself maar net indink, vir 'n ou man soos Abraham, vir wie dit menslik gesproke nie moontlik was om nog kinders te kry nie, het elke jaar wat verbygegaan het, bietjie vir bietjie gemaak, dat hy al hoe meer in die Here se belofte begin twyfel. In hulle ongeloof, gryp Abraham en Sarai na 'n noodoplossing. Sarai gee haar Egiptiese slavin Hagar vir Abraham as vrou. Abraham moes met Hagar trou en by haar gaan slaap. En die kind wat Hagar in die wêreld bring, sou dan Abraham en Sarai se kind wees. Kan jy dit indink? Maar broers en susters, dit is belangrik. Alhoewel hierdie praktyk in ons moderne samelewing uiters verdaag en vreemd klink, was dit heeltemal aanvaarbaar binne die deestydse kultuur. Alhoewel Sarai se voorstel baie vreemd klink, was dit in lyn met die tyd. Maar dit is juist die probleem. Binne die deestydse kultuur was dit aanvaarbaar, maar in die oë van God was dit nie. Hy het beloof om vir Abraham en Sarai 'n groot nageslag te gee. En wat hulle nou besig is om te doen, was nie die vervulling van sy belofte nie, maar hulle eie menslike poging om sy belofte van 'n nageslag op hulle eie terme te laat realiseer. Abraham het toe saamgestem met sy vrou. Hy het met Hagar getrou, by haar gaan slaap, en sy het swanger geword. Maar dan gebeur die tragies, soos het maar dikwels is met die sonde. Hierdie menslike oplossing loop net uit op gebroke verhoudings. Alle verhoudings in hierdie gesin is versteur. Die verhouding tussen Hagar en Sarai is gebroke, soos het duidelik uit die feit dat toe Hagar agterkom sy is swanger, dat sy haar eienares geminnag het. Die verhouding tussen Sarai en Abraham is gebroke, soos het duidelik uit die feit dat toe hierdie dinge gebeur, Sarai Abraham onredelik aankla en dat het sy skuld is dat sy nou hierdie onreg moet verduur. Die verhouding tussen Abraham en Sarai is gebroke, soos het duidelik die feit dat Abraham nie in hierdie gemors betrokke wil raak nie. En sy vrou antwoord dat het haar slavin is en sy met haar doen soos sy dit goed dink. Die verhouding tussen Sarai en Hagar is gebroke, soos het duidelik die feit dat Sarai Hagar so sleg behandel, dat Hagar maar uiteindelik wegloop. Broers en susters, wat 'n tragiese toneel. Abraham en Sarai se noodoplossing, hulle eie menslike oplossing, loop net uit op gebroke verhoudings. En hierin is daar vir ons 'n baie belangrike geloofsles om te leer. Ek en u kan nie die Here se beloftes aanjaag nie. Ons kan nie sy beloftes op ons manier laat realiseer nie. Ons moet geduldig wag dat hy doen wat hy beloof het. Ons mag nooit die Here se beloftes op ons tyd en op ons manier laat realiseer nie. Die Here sal sy beloftes op sy tyd en op sy manier tot vervulling bring. Maar in die res van ons skrifgedeelte hoor ons dan die wonderlike. Ten spyte van Abraham en Sarai se noodoplossing, ten spyte van die sonde wat gepleeg het en die gebroke verhoudings wat die resultaat daarvan was, bly die Here steeds in beheer. Hy gryp in ter wille van die verbond met Abraham. En hy laat alles uiteindelik ten goede meewerk, soos dit duidelik is uit sy optrede teenoor Hagar. Ons lees toe die swanger Hagar van Sarai af wegvlug, dat sy in die woestyn ingevlug het. Sy het gevlug op by Sir, wat in die rigting van Egipte is, haar moederland. En daar by 'n fontein in die woestyn verskyn die Here aan Hagar. Eindelik lees ons hier dat die engel van die Here Hagar ontmoet het by die fontein. Hierdie is die eerste keer in die Ou Testament wat ons lees van die engel van die Here. Uit die verskeie verwysings in die Ou Testament is dit duidelik dat hierdie nie 'n gewone engel is nie. Meermale praat en tree hierdie engel op asof hy self die Here is. Of anders gestel, hierdie engel word dikwels met die Here self vereensalwig. Dit is onder andere duidelik as die engel van die Here vir Hagar in vers 10 sê dat hy haar nageslag so baie sal maak dat hulle te veel sal wees om te tel. Met ander woorde, wanneer ons in die Ou Testament lees van die engel van die Here, engel met 'n hoofletter, verwys dit na 'n besondere selfopenbaring van die Here. Maar aangesien hierdie engel se eienskappe baie ooreenstem met die van Christus, meen baie gelowiges dat die engel van die Here in die Ou Testament Christus self is. Christus self wat aan sekere persone verskyn, of ten minste 'n skadubeeld is van Christus wat sou kom. Maar hoe dit ook al sy, uit ons skrifgedeelte is dit duidelik dat toe die engel van die Here aan Hagar by die fontein verskyn het, dat het God self was wat aan Hagar verskyn het. En daar by die fontein in die woestyn het Hagar die wonderlike troos ervaar. Die Here ken en hoor en sien haar swaar kry. Dit is baie duidelik uit die gesprek tussen die engel van die Here en Hagar. Dat die Here haar ken, is duidelik uit die feit dat nog voordat hulle enigszins gepraat het, die engel van die Here Hagar aanspreek as Hagar, slavin van Sarai. Die Here weet dus wie sy is. Trouwens, hy weet ook waar sy vandaan kom en waarheen sy gaan. Maar om haar tot haar sinne te bring, vra hy hierdie twee vrae. Met ander woorde, reg van die begin van hierdie gesprek, is dit duidelik dat die Here vir Hagar ken. Toe die engel van die Here Hagar vra waar sy vandaan kom, antwoord sy openlik en uitdagend dat sy van haar eie nares af wegloop. Maar op die engelse vraag oor waar sy heen gaan, het sy nie geantwoord nie. En dit is dan wat die Here haar beveel om na haar eie nares toe terug te gaan en haar te onderwerp aan Sarai se gesag. Hagar moes haar trots prys gee en teruggaan. Sy moes doen wat reg is. Die konsekwensies van wat gebeur moet aanvaar word. Probleme word nie opgelos deur daarvan weg te vlug nie. Maar te midde van hierdie harde opdrag kry sy ook die belofte. Die Here sal haar nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En dit het toe ook so gebeur. Gaan lees maar gerus Genesis 25 vers 12 tot 18. En let op broers en susters, te midde van hierdie belofte, ontvang Hagar die troos, dat die Here haar nie net ken nie, maar dat hy haar hoor. Dit is duidelik, uit die naam wat die Here haar beveel om haar seun te gee, Hagar moes hom Ismael noem, wat God hoor beteken. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Ook in latere stadiums in haar lewe sou hierdie naam haar bybly en haar troos. God hoor. God hoor my swaar kry. Maar dit is nie al nie. Die Here ken en hoor haar nie net nie. Hy sien haar ook. Dit is duidelik uit Hagar se eie woorde na hierdie ontmoeting met die engel van die Here. Hagar het net daar die naam van die Here aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien, hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Daarom word die fontein, waar God aan Hagar verskyn het, Lagar-Rooifontein genoem. Dit beteken, die fontein van hom wat lewe en my sien. Vir Hagar was dit 'n oorweldigende belewenis dat God haar, 'n nederige, benoude, swanger, nie Israelitiese wegloopslaaf, ken en hoor en sien. Broers en susters, Hagar het van Sarai af weggehardloop, maar sy het aan God vasgehardloop. Sy het vir God in die woestyn ontmoet en sy was nooit weer dieselfde nie. Dit het haar in staat gestel om in gehoorsaamheid aan die Here na Sarai toe terug te gaan en vir Abraham wat toe al 86 jaar oud was 'n seun in die wêreld te bring. En Abraham het die seun wat Hagar vir hom in die wêreld gebring het Ismael genoem. God hoor. Broers en susters, wat leer die Here ons uit sy optrede teenoor Hagar? Baie eenvoudig. God ken en hoor en sien ons swaar kry. Hy sien alles. Niks van die swaar kry in ons lewens gebeur sonder dat hy daarvan bewus is nie. Dit ego wat die Here vir Moses gesê het kort voor die volk se uittog uit Egipte. Ek het die ellende van my volk in Egipte gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Maar dit is ook nie al nie. Die Here ken en hoor en sien nie net ons nie. Hy is by ons in ons swaar kry. En op sy tyd en op sy manier, wat anders mag wees as ons tyd en ons manier, gryp hy in en hy gee uitkoms. En dink net 'n bietjie hieraan. God het hom op 'n treffende wyse oor Hagar omferm. Maar Hagar was nie eens deel van die verbond nie. Die verbondslyn loop nie deur Hagar nie. God sou uit Abraham en Sarai vir hom 'n volk bou. As God hom dan so oor Hagar ontferm het, wat nie eens deel was van die verbond nie, hoeveel te meer sal hy hom nie oor ons ontferm nie. Ons wat sy kinders is deur Christus. As God sy eie seun nie gespaar het om ons te red, sal hy dan nie ook in ons daaglikse brood voorsien en ons uitgevaar het nie. En dit is presies wat Paulus argumenteer in Romeine 8. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Die feit dat God ons sy kinders gemaak het deur Christus, die feit dat hy bereid was om soveel te doen, waarborg ons dat God ook by ons is in ons swaar kry. Hy ken en hoor en sien ons. En dat hy op sy manier en op sy tyd uitkom sal gee. En hierby het ons nog die troos. Die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk, is die waarborg dat ons God se eiendom is en sal bly. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons al God se beloftes wat nog uitstaande is, by Christus se wederkoms sal ontvang. Dit is onder andere die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar daarmee geen swaar kry, pyn en smart sal wees nie. Kom ons sluit af. Broers en susters, in die geskiedenis van Hagar, openbaar die Here, dat hy ons swaar kry ken en hoor en sien. Hy is by ons in ons swaar kry, en hy beloof om op sy tyd en op sy manier uitkomst te gee. Wees ons, dat die Here so aan ons dink. Besef het in hierdie tyd, en wees vertroos. Aan God alleen die eer, deur Christus Jesus ons Here, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend kon hoor dat U ons God is wat ons ken, ons sien en hoor. U is by ons in ons swaar kry. Die wêreld maak dat U so 'n onpersoonlike God is. Die mensdom maak dat U iemand is wat duur ver is, ver buite die hemelruim, en dat U niks met die mens te doen wil hê nie. U is nie 'n God wat ons ken nie, U is nie 'n God wat ons sien nie, ja, U is nie 'n God wat ons hoor nie. Maar ons as die kinders, o Here, weet dit is hoegenaamd nie waar nie. Die wêreld en die mensdom ken U nie, of hulle wil U nie ken nie. U is ons Vader, wat oor ons ontferm. En ons dankie Here, dat U so goed is vir ons, oneindig goed. Ons gee al die lof, al die aanbidding, ja, ons hele lewe, gee ons aan U. Ons bid, in besonder vir hulle, wat werklik op hierdie oomblik, beproef word. Mense wat seer in hulle harte het, wat ook somtyds voel, dat U nie hulle seer sien, of hulle nie hoor nie. Dan geef het toch vir elkeen vertroosting, as ook die versekering, dat U hulle ken, dat U hulle sien, en hulle hoor. Wees met ons in hierdie nuwe week, waar ons hierdie week weer die geleentheid gaan hê om die geboorte van U seun te gedenk en te vier. Ag, wees met ons geliefdes en ons vriende op die paaie en bring hulle veilig by hulle bestemming. Dankie ook, o Here, vir die wonderlike reën wat U vir ons hierdie week gegee het. Mag ons bid, gee ook reën vir die gebiede in ons land wat nog nie gekry het nie, of waar dit baie, baie droog is. Ons vertrou op U, en ons vertrou op U uitkoms, op U tyd, en op U manier. Ons bid dit, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, kom ons sing ten slotte saam, Psalm 68 En ons sing daarvan vers 3, 9 en 13. Psalm 68 vers 3, 9 en 13. En direct daarna doen ons dan saam, dan bid ons saam die seën van die Here.